რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას გააცემას გააგრძელებს ახალი ამბები ახლა მარიამ ჭიაურელი.
თავარია ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საგარეო უწყებამ საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა რუსეთს. აღმოსავლეთ უკრაინაში რვა ჯარისკაცი მოკლეს. საბერძნეთის პარლამენტმა დღეს უნდა დაამტკიცოს მომჭიდნეობის ზომების გეგმა კრედიტორებისგან დახმარების მესამე პაკეტის მისაღებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საგარეო უწყებამ საქართველოში შვეიცარიის ელჩს გუნტერ ბეხლერს თხოვა რუსეთისთვის საპროტესტო ნოტის გადაცემა. საქართველოს პროტესტი გამოწვეულია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვით. თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრისას შვეიცარიის ელჩს მიაწოდეს ინფორმაცია 2015 წლის 10 ივლისს რუსეთის ფედერაციის მიერ ბანერების უკანონოდ განლაგების თაობაზე და დაგმეს რუსეთის პროვოკაციული ქმედება. პრაღაში გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. როგორც ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით აბაშიძემ წინასწარ არაერთხელ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ გრიგორი კარასინთან დიალოგის ფორმატი ოკუპაციის პრობლემის განხილვას არ ითვალისწინებს, დღევანდელი შეხვედრისას აბაშიძე აპირებდა მწვავედ დაესვა საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში საოკუპაციო ხაზის გადაწევის საკითხი. ამ შეხვედრის შედეგებზე მოგვიანებით მოგაწვდით ინფორმაციას. უკრაინის განცხადებით, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა მიამბოხეებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში წამოიწყეს ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური ერიში მას შემდეგ, რაც თებერვალში მინსკში გაფორმდა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამავე წყაროს ცნობით, ბოლო დღე ღამის განმავლობაში დაიღუპა რვა და დაიჭრა 16 უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის სამხედრო პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, სეპარატისტი მიამბოხეები იყენებენ ძიმე არტილერიას, რაც აკრძალულია მინსკის შეთანხმებით. ამასობაში მიამბოხეებმა თავის მხრივ დაადანაშაულეს უკრაინის ჯარები თავდასხმების გააქტიურებაში. მათი ინფორმაციით დაიღუპნენ 2 მიამბოხე და 1 სამოქალაქო პირი, დაიჭრა 7 ადამიანი. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსი ციპრას მკაცრად აკრიტიკებენ საკუთარი პარტიის წევრები პარლამენტში მომჭიდნეობის ზომების შესახებ კანონპროექტზე კენჭისხრის დაწყებამდე. პარლამენტმა დღეს უნდა დაამტკიცოს მომჭიდნეობის ზომების გეგმა კრედიტორებისგან დახმარების მორიგი მესამე პაკეტის მისაღებად. მოსალოდნელია, რომ პარლამენტი მხარს დაუჭერს გეგმას უწინარეს ხოლისემის გამო, რომ ოპოზიციონერი კანონმდებლები ემხრობიან შეთანხმებას, რომელსაც 13 ივლისს მიაღწიეს ციპრასმა და ევროზონის ლიდერებმა. ამასთან მომჭიდნეობის ზომები და საბაზრო ეკონომიკური რეფორმები ეწინააღმდეგება ციპრასის ულტრამემარცხენე პარტია სირიზას პოლიტიკურ კურსს. შეერთებული შტატები ამსადებს გაეროს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც აისახება ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების დეტალები. დოკუმენტს დღეს წარუდგენენ გაეროს უშიშროების საბჭოს. შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი უშიშროების საბჭოს წევრებს გააცნობს შეთანხმების მთავარ პუნქტებს. პაუერის განცხადებით, ახალი რეზოლუცია ჩაანაცვლებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ დაწესებული სანქციების ჩარჩო დოკუმენტს. ავღანელი თალიბების ლიდერი მოლა ომარი კანონიერად მიიჩნევს სამშვიდობო მოლაპარაკებას ქაბულის მთავრობასთან. განცხადებაში, რომელიც 15 ივლისს გავრცელდა მუსლიმურ დღესასწაულ იდ ალ-ფიტრის დაწყებამდე, მოლა ომარი აღნიშნავს, რომ მუსლიმური წესები აკრძალული არ არის მტრებთან შეხვედრა და მათთან მშვიდობიანი ურთიერთობაც კი. მოლა ომარის თქმით, მოლაპარაკების მიზანია უცხოელი სამხედროების მიერ ავღანეთის ოკუპაციისთვის ბოლოს მოხება. ავღანეთის სამშვიდობო საბჭოს და თალიბანის წარმომადგენლებმა გასულ კვირაში გამართეს შეხვედრა პაკისტანში მშვიდობის და შერიგების მიღწევის გზებზე მოსალაპარაკებლად. გერმანიაში სასამართლომ 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის მცველს, 94 წლის ოსკარ გრუნინგს, რომელსაც ოსვენციმის ბუხალტერად მოიხსენიებენ. სასამართლომ ის დამნაშავე ცნო 1944 წელს 310,000-მდე ებრაელის მკვლელობის ხელშეწყობაში.
მადლობა მარიამ. მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
და ახლა გეტყვი თუ რას გავაკეთებთ 1 საათის განმავლობაში. ქეშონი განხილვის მთავარი თემა ბუნებრივია იქნება თბილისის პროტესტი რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაკეთებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონო აღმართვაზე ჯერ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებ და შემდეგ დისკუსიას გვექნება ამ თემასთან დაკავშირებით.
დისკომფორტი უნდა შევიქმნათ ჩემი აზრით რუსებს როგორ შეგვიძლია. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია რომ გავყაროთ ესენი ჯერჯერობით, მაგრამ იმ უსასოების განცდა რომელიც ადამიანებს გვეუფლება ხოლმე ამ შემთხვევაში როდესაც ამათო ხარ წაბავენ. ჩემი აზრით აი ყველაზე კარგი ნაბიჯი რაც მე აქამდე მინახავს, იყო ერთი ის რომ ბანერს საღებავი შეასხეს და მოჭრეს და გადააგდეს.
კუტანის მე-6 მიკრორაიონის მეორე კორპუსში ძლიერ აფეთქებას 5 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლო 4 ადამიანი კრიტიკულ მდგომარეობაში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. ახალგაზრდა იურისტებმა საყდრისის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეზე მეორე კვლევა დაასრულეს, საია ითხოვს რომ იქ განვითარებული მოვლენები სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან გამოძიების საგანი გახდეს.
ერთ-ერთი მიზანი ჩვენ ატომას გვინდა რომ სწორედ დავაბოლომდე გაგძელდეს სასამართლოში არის სწორედ ეს სასამართლო მთხოვას რომ დიახაქ კანონებას ჰქონდა ადგილი.
შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის ამბებს, გეტყვით თუ რას წერს რუსული პრესა საქართველოზე და საათის ბოლოს მუსიკასაც შემოგთავაზებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში, როგორც წესი, პოლიტიკური საკითხები არ განიხილება ხოლმე, დღევანდელ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძეს სავარაუდოდ სწორედ ასეთ საკითხებზე ლაპარაკი მოუწია. ყოველ შემთხვევაში ასე ვიცოდით წინასწარ, რის ხდებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს და გაცემის განმავლობაში შემოგთავაზებ დეტალებს, რამდენადაც გვეცოდინება თუ როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრამ. მაგრამ ვიცით, რომ თბილისი აპროტესტებდა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გოლის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე აკრძალული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონო აღმართვას. რა ბერკეტები აქვს საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის შესაჩერებლად და რამდენად ეფექტიანად იყენებს ის ამ ბერკეტებს? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მისამართის შეგეშალად, ასე უპასუხა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა თავის ქართველ კოლეგას დავით დონდუას, როცა მან სატელეფონო საუბრისას აღშფოთება გამოხატა და პრეტენზია გამოთქვა საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევის გამო. კარასინმა თბილისი ცხინვალისკენ გადაამისამართა და განმარტა, რომ სასაზღვრო ზოლის გავლებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის პრობლემა უნდა განეხილებოდეს სამხრეთ ოსეთის მხარესთან. რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში გრიგორი კარასინი საქართველოს შეშფოთებას გამოგონილ პროპაგანდისტულ ხმაურს უწოდებს და ამავე განცხადებაში ხვდებით ერთგვარი ულტიმატუმის შემცველ აბზაცსაც.
საქართველოს მხარე უნდა ჩამოყალიბდეს აპირებს თუ არა ის მიზდიოს რუსეთთან ურთიერთობების გაჯანსაღების დადებით ლოგიკას, თუ აპირებს რომ განაგრძოს პროვოკაციული გამოგონებების პრაქტიკა, რომელიც ყოველ ჯერზე სწევს უკან ორმხრივი ნორმალიზების პროცესს.
რუსეთის ასეთი რეაქციები გასაკვირი არ არის, თუ კი უახლოესი წარსულის გამოცდილებას გადავხედავთ, მაგრამ 14 ივლისს, როცა საქართველოს მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ და ზედმეტი აჟიოტაჟის დაცხრომისკენ მოუწოდებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რუსეთისგან სულ სხვაგვარი რეაქციის ნახვის იმედიც გამოთქვა.
აბსოლუტურად გაუგებარია და გაუმართლებელია ამგვარი ქმედება. მე იმედი მაქვს, რომ რუსეთის ხელისუფლება დაინტერესდება ამგვარი პროვოკაციებით და შეჩერდება ეს პროცესი.
პრემიერ-მინისტრის ამ სიტყვების შემდეგ კიდე უფრო აღშფოთდნენ პოლიტიკური ოპონენტები თუ ანალიტიკოსები, რომლებიც ისედაც უკმაყოფილო არიან ხელისუფლების არასათანადო აქტიურობით საერთაშორისო სარბიელზე. 14 ივლისს გამოქვეყნდა 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა მთავრობის საყურადღებოდ. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ფუნდამენტურად უნდა გადაიხედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რის გარეშეც ვერც ერთი ზომა ვერ იქნება შედეგიანი და რომ მთავარი პრინციპი უნდა იყოს რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით. ასეთი მიდგომის გათვალისწინებით კონტრპროდუქტიულად არის მიჩნეული აბაშიძე კარასინის პრაღის ფორმატი. როგორც განცხადების ერთ-ერთი თანაავტორი და ხელმომწერი ორგანიზაციის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის პროცესის შეჩერება შესაძლებელია.
ამის გადმოწევა შეაჩერებს სერიოზულ დიპლომატიურ ძალისხმევას და ამ პრობლემის ყურადღების ქვეშ მოქცევა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ეხლა ამას ყურადღება არ ექცევა, არის სპონტანური რეაგირების რეჟიმი და არა მუდმივად ყურადღების ქვეშ. აი როგორც ეს იქნება ყურადღების, როგორც ეს იქნება მთავარი თემა საუბრის, მათ შორის რუსეთთან, ჩვენ პარტნიორებთან, მაშინ შეიძლება იყოს მოგვარებული. წინა ამბო შემთხვევაში მოგვარებული ვერ იქნება.
განსხვავებულ პოზიციაზეა დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე და ის თვლის, რომ რუსეთის საოკუპაციო მანქანის შესაჩერებლად საქართველოს ხელისუფლებას სამწუხაროდ ძალიან მწირი ბერკეტები აქვს. ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ იმას, რაც დღეს ხდება, არა საქართველოს პასიურობა, არამედ აქტიურობა უდევს საფუძვლად.
თუ დაკვირდეთ, დროში თან ხდება საქართველოს და ნატოს და ევროკავშირის ურთიერთობების გააქტიურებას. ვერ აუძღოდა წინ ამ საზღვრის გადმოწევას, ის რომ საქართველომ თავის ტერიტორიაზე ჩაატარა ორი სხუნასთან და უფრო ცენტრატო სამხედრო სწავლება ნატოსთან, უკვე გადაწყდა, რომ საქართველოში რეალურად გაიხსნება ნატოს საწესრიგო ბაზა. საქართველომ ხელი მოაწერა რიგის სამეთის საბაზო დეკლარაციას და საფრანგეთმა მოაწერა ხელი ხარჯსაწინააღმდეგო საშუალებების შეძენაზე და ეს ერთმეს კუთხეს წაეწყო. ამან გამოიწვია მიამაშ აბსოლუტურ დარწმუნებულ კრემლის გაღიზიანება და მათ აი ამ მეთოდით უპასუხეს საქართველოს სამხედროს.
სათანადო თქმენდითია თუ უმოქმედო საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ასპარეზზე? ამის შესახებ 15 ივლისს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზეც მსჯელობდნენ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიორგი ვაშაძემ აღნიშნა, ახლა აუცილებელია ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული აგრესიული საერთაშორისო კამპანია და რომ სწორედ ასეთი პოლიტიკის წყალობით წინა მთავრობის პირობებში რუსეთი მსგავს თავხედობას ვერ ბედავდა. ასეთი შეფასება არასერიოზულად მიაჩნიას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატ დავით ბერძენიშვილს. ოპონენტს ის განუმარტავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთთან ძალიან რთული ურთიერთობების პირობებში მნიშვნელოვნად წაიწია წინ ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ და რომ თბილისი ამას უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური და მყისიერი მხარდაჭერით ახერხებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას და ლელა კუნჭულიას მიერ სიუჟეტში ნახსენებ თემებს მოუბრუნდებით კიდევ რამდენჯერმე ერთი საათის განმავლობაში. დაახლოებით ესე 9:30-ში შემოგთავაზებთ დისკუსიას, სადაც ლაპარაკი იქნება არასამთავრობოების და ჟურნალისტების რეაქციაზე საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით. ასევე ახალი ამბებისას გეტყვით, რასაც გავიგებთ თუ რა მოხდა აბაშიძე კარასინის შემთხვევაში, შემხოთო შემთხვევაში კიდე შეხვედრაზე და სწორედ ამ თემებზე ვილაპარაკებთ ჩვენი ერთ საათიანი გადაცემის გაგრძელებისას, ანუ მას შემდეგ, რაც კობალი კლიკაძე წარმოგვიდგენს თავის პროგრამას, რომელსაც ჰქვია დაბრკოლების ზოლი, რომელიც გავა ეთერში დაახლოებით ასე 45 წუთში.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
კლდანის მე-6 მიკრორაიონის მეორე კორპუსში ძლიერ აფეთქებას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 4 ადამიანის მდგომარეობას ექიმები კრიტიკულად აფასებენ. წინასწარი ცნობით აფეთქება მოყვა ბუნებრივი აირის დაგროვებას, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით. ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
ცხრასართულიან კორპუსთან სამაშველო და დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. აბესალომ დოლიძე კორპუსის ეზოში მეზობლებთან ერთად აკვირდება ნახევრად ჩამონგრეულ კორპუსს.
მოვედი სახლში მანქანით, სოფლიდან ჩამოვედი, გავაჩერე ეგავე კაგრას მეოთხე სადარბაზოსთან, მაგი და გვახი და დავჯექით იქ ბიჭებმა საუბრობდით რაღაცა და ჩემი დაჯდომა და დაახლოებით 15-20 წუთში ნიაჟიდან როითვენ ასე იქ უღა მოფრინავდა თუ მაცივრის კარები თუ კრესლოები და შუშების წვიმა ორი კორპუსისა და ერთ გავოგნებული და შეუცებ ვერც მივხვდი მეხი გავარდა რა მოხდა არ ვიცი მიაზელი აფეთქება კინოში ზარმინახი არ არის.
აბესალომ დოლიძის თქმით იმის გამო რომ აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე სოფელში იმყოფებოდა არ იცი სიგრძნობოდა თუ არა კორპუსში ბუნებრივი აირის სუნი. რის შესახებაც 14 ივლისის აფეთქების შემდეგ კორპუსის არაერთი ბინადარი საუბრობდა. მათივე სიტყვებით ისინი კომპანია ყასტრანს გაშიძრეკავდნენ, კომპანიის განცხადებით კი ამ კორპუსიდან შეტყობინება ბოლო სამი თვის განმავლობაში არ შესულა. გაზისუნი არ მიგრძნიაო, ამბობს მაია ადეიშვილი, რომელმაც წუხანდელი ღამე ოჯახის წევრებთან და ფეხმძიმერ ძალთან ერთად სასტუმროში გაატარა.
რუთქო ქუჩაში არ დაგვითენებია ასე თუ ისე შეგვასახლენ სახალხო და ღამის გასათევი შემოგთავაზენ წუხელ და აწინახოთ, რა ვიცი, ჯერ ვერც იმას ვიტყვი, რომ ძალიან დიდად მადლიერები ვართ. Арц имас вамбопт, ро арафери аркетдеба. Кпирдебиан кирит дагмакофилебас. Дроებით სანამ დადგინდება корпуси, რამდენად შეესაბამება ремонтს, ან დაანგრევას, ან რაღაცას, რა ვიცი.
იგზნობოდა.
მე არაპირად. მიგცუნია და ვერ ვიტყვის, რომ ვიგზენით. უბრალოდ აი მეზობლები, რომლებიც აკეთებდნენ გუშინ განცხადებას, რომ თითქოს უგზნიათ გაზისუნი და ყოფილი დარეკილი 112-ში. გასაცო სავარაუდოდ, რომ არ მოყვაო რეაგირება.
გლდანის გამგებლის ბესი ქარცევაძის თქმით, 9 სართულიანი корпуси დაახლოებით 35 წლის წინა აშენებული. აფეთქებას სართულების შიდა კედლების ნგრევა მოყვა.
უახლოეს დღეებში მოხდება ბინით უზრუნველყოფები, რომელსაც კი აქირით გაყვანა მოსახლეობის და ყველა ეს ადამიანი, მისი საცხოვრისი არ არის დღეს იმ კონდიციაში, რომელსაც კი აცხოვრება, იქნებიან მანამდე და იმ დროით, სანამ ეს ყველაფერი მათ არ მოუგვარდებათ.
რამდენად იყო დაკავშირებული გლდანის მე-6 მიკრორაიონის მეორე კორპუსში მომხდარი აფეთქება გაზგაყვანილობასთან, ამას გამოძიება დაადგენს. კომპანია ყასტრანსგაზ რადიო თავისუფლება ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად ვერ დაუკავშირდა. კომპანიის სპეციალური მმართველის ნინო თურმანიძის მიერ 14 ივლისს ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემული კომენტარის თანახმად, ყასტრანსგაზ ამ რაიონში მიწისქვეშ ამილები გაყვანილი არ აქვს, შესაბამისად გაზის დაგროვება გამურიცხული იყო. რაც შეეხება ბინებში დამონტაჟებული მოწყობილობების შესაძლო გამომართვაობის მიზეზს, ნინო თურმანიძის თქმით, კომპანია წელიწადში ერთხელ ამოწმებს სისტემის გამართულობას. მოგვიანებით კომპანია ყასტრანსგაზმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა ბუნებრივ აირზე მომუშავე ხელსაწყოების გამართულობასთან დაკავშირებით, სადაც აღნიშნულია, რომ პასუხისმგებლობას საცხოვრებელ სახლებში გაზის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების ექსპლუატაციაზე ეკისრებათ მომხმარებლებს. მოქალაქეების მიერ წინამდებარე წესების დაუცველობით გამოწვეულ შედეგებზე კომპანია ყასტრანსგაზ თბილისი პასუხისმგებელი არ არის. აღსანიშნავია, რომ გლდანში ბოლო 4 თვის განმავლობაში მეორე კორპუსში ხდება აფეთქება. 12 აპრილს მეორე მიკრორაიონის 25 კორპუსში ძლიერ აფეთქებას ორი ადამიანი ამსხვერპლა. როგორც ამ კორპუსის მცხოვრები მაია შაბურიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მათთვის უცნობია აღძრული სისხლის სამართლის საქმის შედეგები. კორპუსიდან მხოლოდ ერთი მობინადრეა ბინის კირით უზრუნველყოფილი, დანარჩენი 4 ოჯახი ნათესავებთან გადავიდა საცხოვრებლად. მაია შაბურიშვილის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია, როდის დასრულდება შეპირებული სარემონტო სამუშაოებიც.
დაკეთდება თეთრი კარკასი, როგორც ხელშეკრულებაში გვიდეს, ნუ ჩაისმევა კარფანჯრა და დაიკიდება რკინის კარები. მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთდება. ყველაფერი არის ჩვენი დასაკეთებელი.
გლდანის გამგებლის ბესი ქარცევაძის თქმით, სულ მალე ტენდერი გამოცხადდება და სარემონტო სამუშაოებიც დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. თბილისის მერის ინფორმაციით, 14 ივლისის მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა დაკრძალვის და დაშავებულთა მკურნალობის ხარჯებს თბილისის მერია დაფარავს. სხვა სამუშაოებისთვის საჭირო თანხებს კი გლდანის გამგეობა გაიღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა დავამატებ, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებშიც რადიო თავისუფლება გქოია, როგორც Facebook-ზე, ესე YouTube-ზე, ასევე Twitter-ზე, თუ რომელიმე იყენებთ აქტიურად, მოგეწოდებთ. მოგეწოდებთ რა გირჩევთ, რომ დაგვიმეგობრდეთ. აგრძელებთ გადაცემას 18:19-ზე საქართველოსში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეზე მეორე კვლევა დაასრულა, რომლის სახელწოდებაც არის საყდრისი ყაჩაღიანი გრევა კანონის სახელით. ამ კვლევის პრეზენტაცია დისკუსიის ფორმატში წარიმართა და საია ასკვნიდა თქვენს მათ, რომ მთელი რიგი საეჭვო გარემოებების გამო 2013-დან 2015 წლამდე საყდრისი ყაჩაღიანის ერთგული განვითარებული მოვლენები უნდა გახდეს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ობიექტური გამოძიების საგანი. ნარამ ჭედლიშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, საყტრისი ყაჩაღიანის შემთხვევამ ნათლადაც ალსახადა ჩვენა, რომ საეჭო გარემოებებში კანონმდებლობის მოთხოვნების გვერდის ავლით შეიძლება მიღებული იყოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეკონომიკური თუ სხვა ბუნდოვანი საინვესტიციო ინტერესების სახელით საფრთხეს შეუქმნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შენარჩუნებას და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას. როგორც კვლევის ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ განაცხადა, შესწავლის ძირითადი საგანი ამჯერად სახელმწიფო უწყებების ქმედებების კანონიერების შეფასება იყო. კვლევამ კი დაადასტურა, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილებები მიღებულ იქნა ფორსირებულ რეჟიმში და ამ პროცესში დაირღო ადმინისტრაციული წარმოების არაერთი წესი. საყდრისი ყაჩაღიანისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის შემდეგ კვლევის მიხედვით კანონდარღვევებით განხორციელდა მომდევნო პროცესი. Კერძოდ, კომპანია RMG Gold-ის მიერ 13 დეკემბერს არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქება, 30-31 დეკემბერს RMG Gold-ისთვის ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელება და სხვა.
ერთ-ერთი მიზანი ჩვენ რატომაც გვინდა რომ სწორედ დავა ბოლომდე გაგრძელდეს სასამართლოში არის სწორედ ეს სასამართლომ თქვას, რომ დიახ, კანონებას ჰქონდა ადგილი. თუ ჩვენ ამას მიიღებთ, ეს არის ძალიან მაღალი ტიპის დოკუმენტი, თუ კანონიერ ძალას შეეხება გადაწყვეტილება შემდგომში, რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ის გარემოება, რომ უკანონო იყო აფეთქება, თვითონ ფაქტი უკვე საფუძველია კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის, აბუნებრივია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნება ამისთვის.
ამბობს კვლევის ავტორი სულხან სალაძე. პოლიტიკური ნების სიმწირეზე, მათ შორის პარლამენტის მაგალითზე საუბრობს დეპუტატი ნინო გოგუაძე. მისი აზრით, მსოფლიოში პირველი ოქროს მაღაროს, საყდრისი ყაჩაღიანის კულტურული ძეგლის განადგურება ეკონომიკური თუ საინვესტიციო ინტერესების მომიზეზებით საზოგადოების მხრიდან უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს.
პარლამენტმა ჯერ მხარი დაუჭირა საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას და შემდეგ იგივე უმრავლესობამ ბრძანების შესაბამისად უარი თქვა ამ კომისიაზე. ასე რომ, საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა ორივე არის დამნაშავეს და ეს დანაშაული აუცილებლად გამოაშკარავდება ან ამ წლების პარლამენტში, ან მომავალ პარლამენტში, ან ამ ხელისუფლების დროს, ან მომავალი ხელისუფლების დროს.
ნინო გოგუაძემ განაცხადა, რომ საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების საყდრისი ყაჩაღიანის ნგრევის საკითხის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის შექმნის საკითხს საშემოდგომო სესიაზე კიდევ ერთხელ დააყენებს. თავისუფლ კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მარინე მიზანდარი, რომელმაც თანამდებობა საყდრისი ყაჩაღიანზე მთავრობასთან შეუთავსებელი პოზიციის გამო დაკარგა, ფიქრობს, რომ ბრძოლის გაგრძელებას აზრი აქვს, იმის მიუხედავადაც, რომ ძეგლი განადგურებულია.
საბრძოლო ობიექტები ბევრია, ძველი თბილისი დავით ხოთ თქვა იგივე მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების პრობლემი, თბილისის პანორამის პროექტი და ასე შემდეგ. დღევანდელი სახელმწიფო ხედვა გულისხმობს იმას, რომ ინვესტიციის მოზიდვის საბაბით შეიძლება განადგურდეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რაც არის სრულიად დაუშვებელი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ კვლევის შედეგების წარდგენა იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი საზოგადოებისთვის იმის გასაცნობიერებლად, რომ ჩვენ არ უნდა დავანგრიოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა ნგრევა კანონის სახელით კი დაინტერესებულ საზოგადოებას თავაზობს ისეთ მიგნებებს, როგორებიცაა ის, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს კულტურის სამინისტრომ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ საყდრისი ყაჩაღიანისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება კანონმდებლობის მოთხოვნათა უხეში დარღვევით ჩაატარეს. ის, რომ ობიექტის აფეთქება მოხდა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გარეშე. ის, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ RMG Gold-ს ლიცენზიის გაგრძელების გარანტია წინასწარ ჰქონდა და გადაწყვეტილება 2014 წლის ბოლოს მხოლოდ იურიდიულად გაფორმდა და ასე შემდეგ. ამ მიგნებების საპასუხო არგუმენტები კვლევის პრეზენტაციის დარბაზში არ გაჟღერებულა, ვინაიდან ოფიციალური სტრუქტურებისა და RMG-ს წარმომადგენლები მიწვევის მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სხდომას არ დასწრებიან. დარბაზში დასმულ შეკითხვებს შორის კი იყო შემდეგიც.
თამარა მაშუკელი, დაახლოებით ასეთი სისტრაფის პროცესი ჩვენ მეორეჯერაც ვნახეთ, ეს იყო პანორამა თბილისთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცოდით, ვის ინტერესი იყო და ვინ არის ეს უხილავი, თუმცა უკვე იქ ხილული ხელი და ეს იყო ბიზნეიონიშვილი. კვლევის შედეგად გამოჩნდა თუ არა სადმე ვის ინტერესია.
ხელოვნებათმცოდნე თამარა მაშუკელი ფიქრობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა ამჯერად ამ მიმართულებით უნდა წარმართოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
18:25 ვაგრძელებთ გადაცემას. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი ვებსაიტის მისამ ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge. ხოლო გადაცემას ჯიმშერ რეხვიაშვილი განაგრძობს რუსული პრესის მიმოხილვით.
პირველად 2008 წლის შემდეგ დასავლეთმა კვლავ განაახლა საქართველოს შეიარაღება. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია საქმიანმა გაზეთმა ვზგლიადმა, რომელმაც მკითხველს მოუთხრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საფრანგეთში გაფორმებული კონტრაქტების შესახებ. ლაპარაკია რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების შესაძლო შეძენაზე. გაზეთის ცნობით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კონტრაქტები გააფორმა ერთ-ერთ ფრანგულ კომპანიასთან, რომელიც აწარმოებს მცირე და საშუალო სიშორის არაკეტო სისტემებს, მათ შორის მიწა ჰაერის, ჰაერი მიწის, ჰაერი ჰაერის, საზენიტო სარაკეტო და ტანკ საწინააღმდეგო კომპლექსებს. თუმცა რუსული გამოცემა იქვეს თავაზობს მკითხველს მოსკოვში სტუმრად მყოფი ნინო ბურჯანაძის მოსაზრებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრის აქტივობის შესახებ. საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის თქმით, არანაირი ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების შეძენა არ ხდება. ფრაგმენტი მისი კომენტარიდან. იმ ფრანგული წყაროების ცნობით, რომლებსაც მე ვიცნობ, ლაპარაკია მხოლოდ სამხედრო თანამშრომლობაზე, რაც მეგობარ ქვეყნებს შორის ჩვეულებრივ ამბად მიიჩნევა. ყველაზე კარგი თავდაცვა რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემა კი არა, მეზობლების მიმართ სწორი პოლიტიკის წარმოება. ყველა საუბარი რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემებზე სპეკულაცია, რაშიც ბევრს მიაღწიეს ჩვენმა პოლიტიკოსებმა. უმჯობესი იქნება, თუ კი ისინი ილაპარაკებენ ურთიერთობების ნორმალიზებაზე და არა რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემებზე. ციტატის დასასრული. ზგლიადი იმასაც შენიშნავს, რომ 2015 წლის ივლისში გაფორმებული კონტრაქტი შეიარაღების შეძენაზე პირველია 2008 წლის ომის შემდეგ. დასავლეთის ქვეყნები თავს იკავებდნენ საქართველოსათვის იარაღის მიწოდებისაგან. არადა 2008 წლის ომმა აჩვენა, რომ საქართველოს სჭირდება თანამედროვე ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები. რუსული გამოცემის ცნობით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა დაადასტურა, რომ დასავლეთმა საქართველოს მოუხსნა ეგრეთ წოდებული მდუმარე ემბარგო, რომელიც ძალაში იყო 2008 წლის ომის შემდეგ. ჟურნალი ოგონიოკიკი ჩიხში შესული საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ წერს. არავის უნდოდა დათმობა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიაში ავტორი ვიქტორ ლოშაკი იმის გარკვევას ცდილობს, თუ რატომ არ გაუმჯობესდა ორი ქვეყნის ურთიერთობა საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. არადა, როგორც სტატიიდან ირკვევა, ბოლო დროს ბევრი რამ შეიცვალა სასიკეთოდ. პირველ რიგში განახლდა ვაჭრობა და რუსეთის დახლებზე გამოჩნდა როგორც ქართული ღვინო, ასევე მინერალური წყალი. თბილისსა და მოსკოვში შორის ყოველდღიურად 4 რეისი სრულდება. რუსი ტურისტების საქართველოში ჩასვლას წინ აღარაფერი უდგას, გარდა საზღვარგარეთული პასპორტებისა. საქართველოში უკვე მუშაობს 200-მდე რუსული კომპანია. გარდა ამისა, რუსეთში ცხოვრობს საქართველოს ყველაზე დიდი დიასპორა, რომელიც ყოველწლიურად სამშობლოში დაახლოებით $600,000 აგზავნის. 2014 წელს საქართველოს 750,000 რუსი ტურისტი ესტუმრა. სულ მალე შესაძლოა განხორციელდეს კომერციული პროექტი ფოთი ნოვოროსიისკის საბორნე გადასასვლელის სახით. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, ამგვარი პოზიტიური დინამიკის ფონზე მკვდარი წერტილიდან ვერ იძურება მთავარი პოლიტიკური საკითხი. საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ გამოკითხულთა 65% რუსეთს კვლავ მტრად მიიჩნევს. ამ ფონზე კი რუსეთი თავისი მკაცრი სავიზო რეჟიმით საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის ჩაკეტილი რჩება. გაურკვეველია, რისი გვეშინია, კითხულობს ავტორი. სტატიას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის შესახებ ჟურნალი ოგონიოკი აქვეყნებს.
ჯიმშა რეხვიაშვილი გახლდათ ეს, მან მოამზადა და შემოგთავაზეთ რუსული პრესის მიმოხილვა, რაც ეხება რუსეთს, საქართველოს და რუსეთ საქართველოს ურთიერთობას. აი ამ თემას არ ერთხელ მოუბრუნდებით ჩვენს პროგრამაში, ასე ორ წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას, ასე ქვია ჩვენ სადისკუსიო პროგრამას, რომელშიც ლაპარაკი იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაზე და საქართველოს პასუხზე, მათ შორის იქნება ლაპარაკი ჟურნალისტების აქციაზე, რომელმაც წინააღმდეგობრივი შეფასებები გამოიწვია. თუმცა მანამდე ახალი ამბების დროა, მარიამ ჭიაურელი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე და შემდეგ დაუბრუნდებით ჩვეულებრივ თემებს.
პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ესესაა გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც აბაშიძემ განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ადმინისტრაციულ საზღვართან განვითარებული მოვლენები საკმაოდ მკაცრად დაისვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში შვეიცარიის ელჩს გუნტერ ბეხლერს თხოვა რუსეთისთვის საპროტესტო ნოტის გადაცემა. საქართველოს პროტესტი გამოწვეულია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების აღმართვით. უკრაინის განცხადებით, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა მიამბოხეებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში წამოიწყეს ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური იერიში მას შემდეგ, რაც თებერვალში მინსკში გაფორმდა შეთანხმება ზავზე. ამავე წყაროს ცნობით დაიღუპა 8 ჯარისკაცი. აზერბაიჯანში დაპატიმრებული უფლებადამცველები ლეილა და არიფ იუნუსები 27 ივლისს წარდგებიან სასამართლოს წინაშე. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას მკაცრად აკრიტიკებენ საკუთარი პარტიის წევრები პარლამენტში მომჭიდნეობის ზომების შესახებ კანონპროექტზე კენჭისხრის დაწყებამდე. პარლამენტმა დღეს უნდა დაამტკიცოს მომჭიდნეობის ზომების გეგმა კრედიტორებისგან დახმარების მორიგი მესამე პაკეტის მისაღებად. შეერთებული შტატები ამზადებს გაეროს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც აისახება ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების დეტალები. ავღანელი თალიბების ლიდერი მოლა ომარი კანონიერად მიიჩნევს სამშვიდობო მოლაპარაკებას ქაბულის მთავრობასთან. გერმანიაში სასამართლო 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ოსვენციმი საკონცენტრაციო ბანაკის მცველს, 94 წლის ოსკარ გრენინგს, რომელსაც ოსვენციმის ბუხალტერად მოიხსენიებენ.
მაგრამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას და კვლავ უბრუნდებით საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევას და ამასთან დაკავშირებით გაჩენილ შეკითხვებს, თუ კომენტარებს, თუ ყოველთვის კრიტიკა გააქტიურდა საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკისა ამ ამბის შემდეგ. არამხოლოდ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილიც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გადახედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგიას და გააქტიუროს კომუნიკაცია საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის თემა აქტუალური იყოს. წინააღმდეგობრივი შეფასებები გამოიწვია საოკუპაციო ხაზთან 14 ივლისს ჩატარებულმა ჟურნალისტების აქციამ, რომლის დროსაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი მოხსნეს და გადააგდეს. ჟურნალისტი და კინოდოკუმენტალისტი თომა ჩაგელიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს იყო ყველაზე ადეკვატური მოქმედება და სამოქალაქო პროტესტის გამოხატულება. მასთან ერთად სტუდიაში მითარებაზე სამსჯელოდ მოიწვიეთ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ნინო გელაშვილი უძღვებოდა დისკუსიას.
რა შეიძლება იყოს ასეთ ვითარებაში ყველაზე ეფექტიანი და მართებული მოქმედება? ინტერნეტში ერთ-ერთი სამოქალაქო აქტივისტის კითხვა წავიკითხე, რატომ არ შეიძლება, რომ როდესაც ამას აკეთებს რუსეთის მხარე, იქ ადგილზე ვინმე იყოს თუნდაც უიარაღო პოლიციელი, რომ უთხრას მას მუქარის და ყველაფრის გარეშე, რომ ეს არ შეიძლება და ეს არის ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებადი ტერიტორია, რომ იქ მაინც გაჩერდეს ოკუპაცია, სადაც არსებობს დე ფაქტო დღეს. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, ბატონო თომა, ბატონო გიორგი, რა არის ამ ვითარებაში ყველაზე მართებული და ადეკვატური მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან?
არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების მხრიდან მართლაც ადეკვატური საქციელი. შესაძლოა სწორედ არის ხელისუფლება მე არ გამოდგები თქვათ ექსპერტად ამ საკითხში, მაგრამ როგორც მოქალაქეს მე მიმაჩნია, რომ სამოქალაქო აქტიობა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში წინ წამოწეული და აი ესეთი აქტიობა, რომელიც ჩვენ ნახეთ დღეს, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რაც მოხდა, რომ აი ეს ბანერი მოჭრეს და გადააგდეს მაგალითად. თუ ეს შესაძლებელია, თუ ამის გაკეთება შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯია. ანუ დისკომფორტი უნდა შევიქმნათ ჩემი აზრით რუსებს, როგორც შეგვიძლია. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია რომ გავყაროთ ესენი ჯერჯერობით, მაგრამ იმ უსასოების განცდა, რომელიც ადამიანებს გვეუფლება ხოლმე ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ მათუხლარ წაბავენ ან აი ამ ბანერს გადმოსწევენ და შენ გაქვს რაღაცა უსუსურების განცდა, რომ არაფერი არ შეგიძლია გააკეთო, არ შეგიძლია რაღაცა ეს რეალობა შეცვალო, ხო? ჩემი აზრით, აი ყველაზე კარგი ნაბიჯი, რაც მე აქამდე მინახავს, იყო ერთი ის, რომ ბანერს საღებავი შეასხეს და მოჭრეს და გადააგდეს. თუ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, ხო? აი ეს უნდა გავაკეთოთ. მაქსიმალურად უნდა შევკეთოთ დისკომფორტი რუსებს. ესა შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ, ხო? ახლა შეიძლება მოვიდნენ და დადგან ბანერი, თქვა, აგერ ავტობანის მეორე მხარეს და გითხრათ, იცი, ეს ავტობანი ჩვენ საზღვრებში შემოდიოდა
საერთოდ. ან არაფერი არ გითხრათ.
ხო, არა. ხო, ან არაფერიც არ გითხრათ, ხო? მაგრამ აი რა უნდა უკეთოთ, ხო? სიტყვაზე. აი მე ვფიქრობ, რომ უნდა შევკეთოთ მაქსიმალურად დისკომფორტი, როგორც შეგვიძლია. მშვიდობიანი გზით.
ანუ გიორგი, ანუ თომამ გამოიმეორა ეს პოზიცია, რომელიც მან დღეს Facebook-ზე დაწერა, რომ ყველაზე სწორი და ადეკვატური რაც დღეს უნდა გაკეთდეს, ესა სამოქალაქო პროტესტი, რომელიც არ უნდა ჩაქრესო. რამ შეიძლება შეაჩეროს ეს პროცესი და რა შეუძლია საქართველოს?
ჩვენ ვაკვირდებით დროში გაწელილ ცოცავ ანექსიას, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება უწოდებს თითქოს და საზღვრის დემარკაციის პროცესს, თუმცა მოდი შევხედოთ იმას, რომ საზღვრის დემარკაცია მიმდინარეობს საკმაოდ ნელი ტემპებით, მიმდინარეობს დროში გაწელილად და გარკვეულწილად ეს ემსახურება იმას, რომ თითოეული ამ ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებას და ქართულ საზოგადოებას პირველ რიგში აჩვენონ ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო არის სუსტი, მას არ შეუძლია გასცეს რაიმე ჯეროვანი და ადეკვატური პასუხი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ აგრესიულ ქმედებას და შესაბამისად რაც უფრო დიდხანს გააგრძელებენ ამ დემარკაციის პროცესს, მით უფრო მეტი იქნება რუსული ერთგვარი ზეწოლა საზოგადოებაზე. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ზეწოლა საზოგადოებაზე, ეს არის პირდაპირ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოს დასასუსტებლად იმ ხრივაც, რომ უკვე მოუახლოვდა საოკუპაციო ხაზი ცენტრალურ მაგისტრალს, ავტობანს, ეგრეთ წოდებულს მოგეხსენებათ, რომელიც აკავშირებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ერთმანეთთან, საფრთხე შექმნა ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალ უმნიშვნელოვანეს მილსადენს, რომელიც არის არა მხოლოდ ლოკალური, არამედ რეგიონული მნიშვნელობის და გარკვეულწილად ეხება უკვე ევროპისა და თუნდაც იგივე თურქეთის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას. აქედან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლებამ ერთი მხრივ უნდა ალბათ გააძლიეროს საერთაშორისო ზომები და მიმართოს საერთაშორისო საზოგადოებას იმისთვის, რომ გაცილებით აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში და გადადგას უფრო ადეკვატური ნაბიჯები, რაც შეეხება კონფლიქტის მონიტორინგის ინტერნაციონალიზაციას და მის ინტენსიფიკაციას. მეორე მხრივ კი ბუნებრივია გადასახედია თვითონ რუსეთის მიმართ არჩეული ის პოლიტიკა, რომელიც გარკვეულწილად გულისხმობს ერთი მხრივ რიტორიკის შერბილებას, მეორე მხრივ გარკვეული თანამშრომლობის ფორმატის გამონახვას, იმიტომ რომ კიდევ ერთი საგულისხმო მომენტია ესეთი ნაბიჯები პროვოკაციული გნებავთ აგრესიული რუსეთ ფედერაციის მხრიდან იდგმება სწორედ ქართულ-რუსული შეხვედრების მორიგი რაუნდის წინ. აქედან გამომდინარე, თვითონ რუსეთი თავისთავად ცდილობს აი ამ რუსულ-ქართული ურთიერთობების ფორმატის ერთგვარ დისკრედიტაციას და ცოტა ცინიკურადაც ჩანს რუსული დიპლომატიის მხრიდან შემდგომ რუსულ-ქართულ ურთიერთობების ნორმალიზაციაზე საუბარი. გავიხსენოთ თუნდაც ის ფაქტი, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატში მონაწილე რუსი დიპლომატი დაინიშნა ასევე კურატორად ცხინვალის ხელისუფლების მიერ ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციის პროცესისა და იგივე ადამიანი მონაწილეობს ასევე საქართველოსთან დიალოგში. ამით რუსეთი აჩვენებს, რომ პრაქტიკ ცხინვალის რეგიონი და დანარჩენი საქართველო მისთვის და მის პოლიტიკურ ღირსწესრიგში არის ერთი და იგივე წონის მოთამაშეები. ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პოზიციის შენარჩუნება იგივე სტატუს-კოს მდგომარეობაში, რომელშიც არსებობს დღეს, ნამდვილად არ არის ეფექტური ნაბიჯი რუსეთის ამ ნაბიჯების წინააღმდეგ.
ბატონო თომა, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს, სწორედ ეს დიალოგის გზების ძიება რუსეთთან და ეს ფორმატი აბაშიძე კარასინისა, რომელიც კრიტიკის საგანი არის მუდმივად ოპოზიციის და არ მხოლოდ ოპოზიციის საზოგადოების ნაწილის მხრიდანაც, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უყურებთ ამ ფორმატის პერსპექტივას და რისი გაგონება, რისი ცოდნა გსურთ ხელისუფლებისგან?
ჩემი ზოგადი დამოკიდებულება მინდა თქვა საერთოდ ამ თემის მიმართ და მათ შორის შევეხები სწორედ მე ამ ფორმატსაც. შეიძლება რაღაც ფორმატები იყოს, არსებობდეს, ან გაუქმდეს, ან არ გაუქმდეს, ხო ხდებით? ამაზე მე არა მაქვს რაღაც ჩემი დამოკიდებულება, რაღაც ესეთი ცუდია თუ კარგია, მაგრამ მთავარი რაც არის ჩვენ ერთადერთი რაც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა გააკეთოს, ეს არის ის, რომ საქართველოს დღის წესრიგი არ მოიხსნას საერთოდ, საქართველოს თემა არ მოიხსნას დღის წესრიგიდან და რას გულისხმობ გეტყვით. უკრაინის თემა, რომელიც არის სოფლიო დღის წესრიგში, დღეს საბერძნეთის თემა არის სოფლიო დღესასრიგში, საქართველოს არ ახსოვს არავის აბსოლუტურად. ხო ხვდებით? ამიტომ კარასინის ფორმატი იქნება არ იქნება, ჩემთვის ახლა თავი მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში. ჩემთვის მნიშვნელოვანი რომ საქართველოს თემა ჩვენ ქვეყანაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გახდეს აქტიური და უფრო უნდა დაატრიალოს ეს თემა ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ხედავთ რომ პოლიტიკურ დღესასრიგიდან როგორ გვინდა რომ არ მოხდეთ ეს ჩვენი თემა, ხო? ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს დღესასრიგი როგორ შეგვიძლია, რანაირად შეგვიძლია. ზოგმა ფილმი უნდა გადაიღოს, ზოგმა სტატია უნდა დაწერო, ზოგი უნდა მივიდეს ბანერი მოჭრას და გადააგდოს. არ ვიცი, რაღაც უნდა გავაკეთოთ. რაღაცა რატო ამბობ, ვიცი რომ მე ვფიქრობ რომ რაღაცა პერიოდი იყო, როდესაც ადამიანები ვიყავით, სწორედაც ვიძახლეთ დაბნეულები და რაღაცა არ ვიცოდით რა შეიძლება რომ გაგვეკეთებინა. ეხლა ჩემი აზრით არის სწორედაც ძალიან დიდი მუხტი საზოგადოებაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ითქვას ძალიან ხმამაღლა და ძალიან რაღაც აქტიურ მოქმედებებზე გადავიდეთ იმისთვის, არ ვიცი აი თუნდაც პარტიზანული ბრჭყალებში ვიძახი მოძრაობა იმის რომ ვიღაცემა შეიძლება ბანერების მოხსნა დაიწყონ ჩუმად, არ როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, არ როგორ წეხლა გაკეთდა დღეს, ხო? ჩვენ უთხრათ ყველას, რომ ჩვენ არ გვინა ამ რეალობაში ცხოვრება. ანუ ჩვენ სოფლიოს ნოთრად ჩვენი სათქმელი რაღაცნაირად არ ვიცი როგორ. აი ასე თუნდაც. არ შეიძლება რომ ყველაფერზე იყოს ჩუმა და დამოკიდებულება გქონდეს, რომ იცი რა, ან ამას ხელისუფლება გადაგიწყვეთს. პირიქით ხელისუფლებას ხანდახან შენ უნდა უკარნა ხო, როგორც მოქალაქე, შენ უნდა უთხრა რა გინდა, შენ უნდა გააგონო შენი ხმა ჯერ პირველ რიგში საკუთარ ხელისუფლებას და მერე სოფლიოს. თუ ეს ყველა ჩუმად იქნება, ხო, არა მაგას ვიძახი, არანაირი შედეგი არ გვექნება, არასოდეს არავის. ჩვენ თვითონ უნდა უთხრათ სულ ყველას და ჩვენ თვითონ უნდა ამოვიღოთ ხმა. ჩვენ ხელისუფლებასაც უნდა შევფთოთ დისკომფორტი. ჩვენ ოპოზიციასაც შეუკვდა დისკომფორტი და იმ უცხოელებსაც უნდა შეუკვდა დისკომფორტი, ვისაც ძალიან უნდა რომ დაივიწყო საქართველოს უბრალოდ, იმიტომ რომ დისკომფორტია მისთვის ეს საქართველოს რა. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ წინ და იმის წინა დღეებში თითქოს ფეხბურთის ბილეთებზე უფრო მეტი თემა იყო ვიდრე ამ საოკუპაციო
პარალელი.
იყო ყოველს გავლებული, ხო? მიუხედავად ამისა, დარწმუნებული ვარ, აი საქართველოში, აი ეხლა, აი ამ პატარა ნაბიჯით იწყება სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების უფრო მეტად გააქტიურდება და უფრო მეტად გააქტიურება იწყება იმისთვის, რომ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა უთხრათ, რომ გადადგით კმედითი ნაბიჯები. ან ხო ხვდებით ხელისუფლებას, ოპოზიციას, პოლიტიკურ სპექტს, ვინ კარნახობს საერთოდ დღესაც, ხო? კარნახობს საზოგადოება. რისთვის არის ხელისუფლება, რომ დაინახოს საზოგადოებიდან წამოსული დაკვეთა, ესე რომ ვთქვა, ბრჭყალებში და გაატაროს ის, ხო, სწორად გაატაროს ოღონდ. ჩემი აზრით, აი ეს მომენტი დგება და დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო და უფრო გავაქტიურდებით. უფრო და უფრო წინ და წინ წავალ და არ ამგონია, რომ წავიდეს ეს სიტუაცია, რომ ანუ რაღაცა ერთჯერადი იყო და დამთავრდა. გონია, რომ ამას ექნება კიდე შემდეგი ნაბიჯები მოყვება.
მაგრამ გიორგი, მიდგომა ამგვარი აქტივობისადმი არის სხვადასხვა გვარი. ახლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ასევე ხელისუფლების ნაბიჯებისადმი ორ გვარი მიდგომა, რისკები არსებობს, ამას ყველავე აზრებთ, ბატონი თომაც დარწმუნებული ვარ, როცა ლაპარაკობს სამოქალაქო აქტივობის მნიშვნელობაზე და თქვენც როცა ვთქვათ ლაპარაკობთ ხელისუფლების მეტად გააქტიურებაზე საერთაშორისო ასპარეზზე, როცა რისკები იწონება, რომელ ასე ვთქვათ თუ რაღაც ოქროს შუალედია მოსაძებნი, არ ვიცი, ზოგი ემხრობა ამ რისკების გაზრდას, გამწვავებას, ვითარების იმისთვის, რომ რაღაც შეიცვალოს, ზოგი კი საზოგადოების ნაწილი აღარ ვყოფ ახლა პოლიტიკურს და არაპოლიტიკურს, ზოგი რისკების აცილებას ანიჭებს უპირატესობას. ამის გაგებაც ალბათ სხვადასხვაგვარად შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ნუ თვითონ რისკებთან დაკავშირებით რომ თქვათ, ბოლო პერიოდში ისმოდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თითქოს რუსეთის ფედერაციიდან აგრესიის განხორციელების ალბათობა დღეს არის შემცირებული, თუმცა გარკვეულწილად აღნიშნული პოსტულატი ბადებს კითხვის ნიშნებს, იმიტომ რომ რა საზღვრელი არსებობს აგრესიის საფრთხისა, ხომ, და ინტერვენციის საფრთხისა? არის ეს პოლიტიკური განცხადებები თუ არის ეს კონკრეტული შესაძლებლობები? თუ შევხედავთ კონკრეტულ შესაძლებლობებს, მაშინ უნდა ვისაუბროთ, რომ შემცირდება სამხედრო საფრთხე რუსეთის მხრიდან მხოლოდ მაშინ, როდესაც შემცირდება საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს საზღვრებთან არსებული შეიარაღებული ძალების ოდენობა და მათი შესაძლებლობები. თუმცა 2008 წლიდან მოყოლებული, ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ პროცესს, რომ არათუ შემცირდა ეს კონტინგენტი, არამედ გაიზარდა, გაძლიერდა კიდეც და ყოველი მიმდინარე რეფორმის დროს პირველ რიგში ხდება კავკასიის მიმართულებაზე არსებული შეიარაღებული ძალების უკეთ აღჭურვა და შეიარაღება. შესაბამისად, დღის წესრიგში არსებობს საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელების ალბათობა, არსებობს სცენარები, რადგანაც თითოეული გადაიარაღება საჭიროებს საკმაოდ თანხებს და საუბარი არ არის ათეულათასობით დოლარზე, არამედ საუბარია გაცილებით მეტზე, და თუ კი იხარჯება რესურსები, ბუნებრივია არსებობს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაზე და ეს ყველაფერი არის დროის საკითხი და იმისთვის, რომ მოხდეს მომავალი აგრესიის პრევენცია, მომავალი საფრთხეების მინიმიზაცია და უფრო დაბალ დონეზე დაწევა, სწორედ აი აქ არის საჭირო სხვაგვარი მიდგომების შემუშავება. ერთი მხრივ, ბუნებრივია, არ უნდა ავყვეთ იმ მომენტს პროვოკაციას და არ უნდა მივცეთ რუსეთის ხელისუფლებას საბაბი იმისა, რომ განახორციელოს ეს აგრესია, მაგრამ მეორე მხრივ გაჩუმება, თვალის დახუჭვა და სირაკლემას პოზიციის დაკავება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ შეუწყობს ამ პროცესს. ხელს პირიქით უფრო მეტად გაუხსნის ხელფეხს რუსეთის ფედერაციას, რომ განახორციელოს შემდგომი ნაბიჯები და თუნდაც აგრესიის გარეშე მიიღოს ის, რისი მიღებაც მას სურს. სწორედ ამიტომ საუბრობ იმაზე, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს გააქტიურება, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ იგივე პოლიციელის თემატიკაც. ამ შემთხვევაში გაცილებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, იმიტომ რომ თუნდაც თითოეული ფორმიანი ადამიანის გამოჩენამ და წინააღმდეგობამ შესაძლებელია გარკვეული საბაბი გააჩინოს იმისა, რომ მოხდეს თუნდაც ან ერთჯერადი გასროლა მოხდეს.
იყო ასეთიც, მიიღო ჰაერში გასროლების შემთხვევაში.
კი, ზუსტად ამას ვიზახი მეც და შეიძლება ეს გამოიყენონ შემდგომში საბაბად, რომ განახორციელონ რაიმე ფორმის აგრესიული ქმედება საქართველოს წინააღმდეგ. ასე დროს ბუნებრივია ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება სამოქალაქო საზოგადოების მშვიდობიან არაძალადობრივ აქციებს. ნუ პარალელი შეიძლება გავავლოთ თუნდაც განდის საპროტესტო მოძრაობასთან ბრიტანეთის მთავრობის წინააღმდეგ, ამგვარი რაღაც რომ შედგეს საქართველოში თუნდაც ლოკალურ დონეზე. ეს ერთი მხრივ შეოქმნის ადგილზე დისკომფორტს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას მისცემს ძალიან მყარ პოზიციებს საერთაშორისო არენაზე, სუმცირე იმით, რომ თუნდაც მიიქცევს საერთაშორისო მედიის ყურადღებას და ელემენტარულად მასშტაბური პროტესტი თუნდაც საოკუპაციო პოლიტიკის წინააღმდეგ გახდება ერთგვარი ნიუსი, ერთგვარი ჰედლაინი საერთაშორისო მედიისთვის და ბუნებრივია უკვე აქ უფრო ადვილი იქნება პრობლემის აქტუალიზაცია საქართველოს ხელისუფლებისათვის.
ნოტომ არ შემიძლია არ კითხოთ, ბოლოს სამოქალაქო აქტივობა მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ ამან შეიძლება გარკვეული საფრთხეების შექმნას.
გეტყვით ამაზე, მე მაქვს ჩემი მხარდამჭერებლობა, დიახ, ამასთან დაკავშირებით. არის ორი ვარიანტი, ხო? ერთი არის, რომ არ უნდა აყვე პროვოკაციას, მაგრამ რას ნიშნავს არ უნდა აყვე პროვოკაციას? აი, რა უნდა ქნა? მაგალითად მოვიდა და წეგნაცვალოთ, ხო, თქვათ, ეს ბანერი გადაიტანა და გადაგიკეტა გზა. მერე არაყევი პროვოკაციას, მერე მოვიდა ეს ბანერი და ჩამოიტანა იგოეთთან არაყევი პროვოკაციას. არ ჩამოიტანს? ხო ვიცით, რომ ჩამოიტანს. ანუ შენ რა შეიძლება რომ გააკეთო? სწორედ ამას ვამბობ. აი ეს ფორმა, რაც აი ახლა ვნახეთ ჩვენ, ხო, მგონია რომ არის ყველაზე კარგი გამოსავალი სწორედ მაგის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, რომ შეეკუთა დისკომფორტი იმაზე, რასაც ის აკეთებს იმისათვის. რისკები ყოველთვის არსებობს, რისკები რომ არსებობდეს ჩვენ ახლა არ ვიჯდებოდით და არ ვისაუბრებდით არაფერზე და რაღაცა ესე ადვილად რომ წყდებოდეს. მაგრამ კიდევ ვამბობ, აბსოლუტურად აი ეს მშვიდობიანად, მაგრამ ძალიან დიდი დისკომფორტით რუსებისათვის, რაც დღეს მოხდა, ეს არის მათთვის ძალიან დიდი დისკომფორტი, დარწმუნებული ვარ ამაში. სწორედ აი ესეთი რაღაცები უნდა შეუკვთათ მათ ის და უნდა შეუშალოთ ხელი იმაში, რის გაკეთებათ ზურთ მათ.
ეს გახლდათ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. მასში მონაწილეობას იღებდნენ ჟურნალისტი და კინოდოკუმენტალისტი თომა ჩაგელიშვილი და გიორგი გობროინძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ხო, გაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. საბერძნეთის პარლამენტში ახალმჟელობენ მომჭირნეობის შესახებ კანონ პროექტზე, რომელიც დღეს უნდა დამტკიცდეს იმისთვის, რათა შემდეგ კრედიტორებისგან დახმარების მორიგი პაკეტი მიიღონ. ცნობების თანახმად, პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას მკაცრად აკრიტიკებენ საკუთარი პარტიის წევრები. თუ რა ხდება იქ, ახლა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
ალექსის ციპრასი საკუთარი ულტრამემარცხენე პარტიის სირიზას წევრების ნაწილისგან კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა სულ რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე საბერძნეთის პარლამენტში დაწყებულა კენჭისხრა კანონ პროექტზე მომჭირნეობის მკაცრი ზომების შესახებ. ევროზონის ლიდერების მოთხოვნით და მოლაპარაკების მარათონის შემდეგ ციპრასი 13 ივლისს დაყაბულდა საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცას. კიდევ უფრო მკაცრ ზომებს, ვიდრე ბერძნებმა უარყვეს სამ თვეშივე, 5 ივლისს გამართულ რეფერენდუმზე. ეჭს არ იწვევს, რომ საბერძნეთის პარლამენტში დღევანდელი დებატები ხმაურიანი იქნება და რომ ამის მიუხედავად მომჭირნეობის ზომების მომცველ გეგმას პარლამენტი დაამტკიცებს რეფორმების მიმართ ბერძენი ოპოზიციონერი დეპუტატების მხარდაჭერის გამო. არადა რეფორმები რახან ისინი გადასახადების გაზდა, საპენსიო რეფორმა, საბაზრო ეკონომიკურ რეფორმებს ითვალისწინებს, მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს მემარცხენეებში. მოსალოდნელია, რომ სირიზას კანონმდებლების დიდი ნაწილი ხმას არ დაუჭერს კანონ პროექტს. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ნადია ვალავანი დღეს გამოაცხადა, რომ არ უჭერს მხარს კანონ პროექტს და რომ თანამდებობას სტოვებს. სირიზას წევრმა 20-ზე მეტმა პარლამენტარმა საჯაროდ გამოთქვა უკმაყოფილება, ხოლო სანამ პარლამენტში კანონ პროექტს ემშელობენ, გარეთ პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციები იმართება. Ციპრასი ევროზონის ლიდერებთან შეხვედრისას დაყაბულდა მომჭიდნეობის ომებთან დაკავშირებულ რეფორმებს, რათა მომავალი სამი წლის განმავლობაში მიიღოს 85 მილიარდამდე ევროს კრედიტები. ამავე შეხვედრისას გადაწყდა, რომ საბერძნეთის პარლამენტმა 15 ივლისამდე, ანუ დღემდე, უნდა დაამტკიცოს რეფორმების თაობაზე კანონპროექტი. დახმარების ახალი პაკეტის გარეშე საბერძნეთს, როგორც ჩანს, დეფოლტის გამოცხადება და ევროზონის დატოვება მოუწევს.
მადლობა მარიამ. მე მჭეაურელი გახლდათ, ეს სვაგრძელებთ გადაცემას. 18:59 წუთი შესრულდა. ახლა კვლავ უცხოეთ ის ამბებს გაცნობთ. უფლება დამცველი აქტივისტის, ზოგ აქტივისტების, ლეილა და არიფ იუნუსების სასამართლო პროცესი ჩატარდება 27 ივლისს. ამის თაობაზე გამოცხადა წინასწარი სასამართლო მოსმენების დროს, რომელიც ბაქოში დღეს ჩატარდა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორივე, ლეილა იუნუსი და არიფ იუნუსი, აცხადებენ, რომ მათი საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ისინი მიეკუთვნებიან მათ რიცხვს, ვისაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება დევნის მთავრობის და მართველი ჯგუფის მიმართ კრიტიკის გამო. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც დღეს იქნა გადაღებული სასამართლოს პროცესის დაწყების წინ და შემდგომ, ჩანს, როგორ შეხავთ წყვილი სასამართლოს დარბაზში. მათ 15 ივლისს ერთმანეთი პირველად იხილეს ცალ-ცალკე დაპატიმრების შემდეგ. ლეილა 2014 წლის ივლისში, ხოლო არიფი ერთი თვის შემდეგ, აგვისტოში დააკავეს. წყვილს ბრალად ედება ღალატი, თაღლითობა, სიყალბე, გადასახადის გადახდისთვის თავის არიდება. გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ წყვილი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა სომხეთის ჯაშუშებს. თოლქმარი სხვადასხვა საკანში იმყოფებიან. ჩანს, რომ ლეილა იუნუსი თავს ჯანმრთელად ვერ გრძნობს. მისი სახე ერთო ფერმკრთალი იყო სასამართლოზე მიყვანის დროს. უჭირდა მოსამართლის შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემა. მოსამართლე კი დაცვის ყველა მოთხოვნას უარყოფდა. ამ უარის შემდეგ ლეილა იუნუსმა სასამართლო დაადანაშაულა, რომ ის ზემოდან ბრძანებებით მოქმედებს, რომ ირღვევა მისი უფლება აზრი გამოთქვას. სხდომაზე შესვენების დროს ლეილა იუნუსმა მოახერხა ჟურნალისტებისთვის ეთქვა, რომ მისი ქმარი ავად არის, რომ აქვს სიმსივნე და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ციხეში საჭირო სამედიცინო დახმარებას არ იღებს. ლეილა იუნუსმა ისიც უთხრა რეპორტერებს, რომ თვითონაც ავად არის. როგორც წყვილის ქალიშვილი დინარა იტყობინება, დედამის დიაბეტი და ცე ჰეპატიტი სჭირს. 15 ივლისის სხდომაზე მოსამართლემ გამოაცხადა, რომ ეკონომიკური ხასიათის ბრალდებების განხილვა მოეწყობა 27 ივლისისთვის დანიშნულ სასამართლოს სხდომაზე. ჩვენ პრაღიდან ტელეფონით დავუკავშირდით ლეილა იუნუსის ადვოკატს რამის მამედოს, რომელმაც შემდეგი გვითხრა.
27 ივლისია, значит, об измене родины в данный момент не будем говорить.
ამ ეტაპზე 27 ივლისის სხდომაზე სასამართლოზე ღალატზე ლაპარაკი არ იქნება. გვითხრა რამეზ მამედოვმა. მომავალში მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საქმეს სასამართლოში აღარ გადაგზავნიან და შეწყვეტენ სისხლის სამართლის დევნას.
Наверное, они будут прекращать уголовное дело.
Астия მოსაზრება ვარაუდი რამიზ მამედოვისა, ლეილა იუნუსის ადვოკატისა, რომელმაც ამასთან ერთად შემდეგი განგვიცხადა.
Оптимистически никогда мы не настраиваемся.
Оптимистურად არ ვართ განწყობილი, სასამართლო ჩვენთან განსხვავებულია. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ლეილა დააკავეს იმის გამო, რომ დანაშაული ჩაედინა. მაგრამ დააკავეს, რადგან ის ვიღაცას არ მოსწონს და ამიტომ სჯიან.
Кому-то она не нравится. Поэтому наказывает его.
А ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას რამის მამედოვმა, ლეილა იუნუსის ადვოკატმა. ბაქოს საქალაქო სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი იყვნენ უცხოეთის დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, უფლებადაცვის აქტივისტები და ჟურნალისტები. განსაცდელი ლეილა იუნუსი ორგანიზაცია მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტს განაგებდა. ეს ინსტიტუტი რეგისტრაციაში გატარებული არ ყოფილა. ის ალიევის მთავრობის ხმამაღალი კრიტიკით გამოდიოდა. ლეილა აქტიურად იყო ჩართული სახალხო დიპლომატიის პროცესში სომხეთის უფლებადაცვის აქტივისტებთან. ის არის არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. არიფ იუნუსი 60 წლისაა. ის ცნობილი ისტორიკოსი და მკვლევარია და მუშაობს კავკასიის კონფლიქტებზე, მათ შორის მთიანი ყარაბახის გამო დაპირისპირებაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ასევე საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციები გმობენ ლეილა და არიფ იუნუსების დაპატიმრებას და მათ დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვენ. ეს ჯგუფები აზერბაიჯანის მთავრობისგან მოითხოვენ ასევე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის საპატიმროში მყოფი ხადიჯა ისმაილოვას და სხვების განთავისუფლებასაც.
მაკროპერ რუხაძე გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც ეძღვნება ჯონ მედესკის ტრიოს. ხვიჩია უძღვება ამ გადაცემას. წინა კვირაშიც დაიწყო მან ჯონ მედესკის ტრიოზე ლაპარაკი. ახლა გავაგრძელებთ მუსიკალური პროგრამის შემდეგ კი კობალი კლეკაძის დაბრკოლების ზოლს მოისმენთ.
წინა სიუჟეტში ამერიკელი პიანისტისა და კომპოზიტორის ჯონ მედესკის ტრიოს შესახებ საუბრობდი. 1996 წლის ალბომზე შექმენზე შევჩერდი, რომლის გამოცემის შემდეგ დიდი ჯაბა ასი გამართა, თუ რომელ ჟანს მიეკუთვნებოდა დისკზე წარმოდგენილი მასალა. კრიტიკოსების ნაწილმა ინსტრუმენტული ფანკისა და ავანგარდული ჯაზის სინთეზად მოიხსენია. ზოგმა ორნეტ კოლმენისეული თავისუფალი ჯაზისა და ჰიპ-ჰოპის შერწყმად მონათლა. საერთო ჯამში კი სტილისტიკური მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე ჯგუფს თანამედროვე ჯემ ბენდის სტატუსი განუსაზღვრეს. თავად ჯონ მედესკის ამგვარი მიდგომა დიდად არ ეპიტნავება. პიანისტის თქმით, მთელი კარიერის მანძილზე იმპროვიზაციულ ხელოვნებას ემსახურება და სპონტანური მუსიცირების მომხრეა. ამ ფონზე კი მისი ნამოქმედარის უბრალო ჯემინგად მოხსენიება შეურაცხყოფად მიაჩნია. მართლაც მეტად რთული გახლდათ ტრიოს მუსიკის ერთ კონკრეტულ ჟანრობრივ ჩარჩოში მოქცევა, რადგან როკი ჰიპ-ჰოპური რიტმებით იყო გაჯერებული. ფრი ჯაზი პოსტ-ბოპს ერწმოდა, იკვეთებოდა ბრაზილიური, აფრიკული, იამაიკური ტრადიციული მოტივებიც. 90-იან წლებში კი, როცა მედესკის კლავიშმა ელექტრონული ჟღერადობა შეიძინა, მუსიკამ ბლუზის, გოსპელისა და სოულის ელემენტებით შეიძინა. ამჯერად ჯგუფის დისკოგრაფიიდან რამდენიმე საინტერესო პროექტს გამოვყოფ. The Dropper 2000 წელს ბრუკლინში, ტრიოს პირად სტუდიაში ჩაიწერა. საინტერესოა, რომ მუშაობის პროცესში მოწვეული მუსიკოსებიც ჩაერთნენ. მაგალითად, სანრას ანსამბლის ყოფილი საქსოფონისტი მარშალ ალენი, ასევე ამერიკელი ავანგარდისტი გიტარისტი მარკ რიბო, რომელიც ჯონ ზორნისა და ტომ უეიცის ხშირი პარტნიორი ბრძანდება. რაც შეეხება ჰიპ-ჰოპ სამყაროში ცნობილ პროდიუსერ სკოტი ჰარდის, მან ალბომის ფრიჯაზული ხაზი საცეკვაო რიტმული სტრუქტურებით გაამდიდრა. 2004 წლის ალბომი End of the World Party მუსიკოსებმა სრულიად ახალი ბგერითი ეფექტებით გაალამაზეს. ჯონ მედესკი მის არსენალში არსებული ყველაზე ეგზოტიკური ინსტრუმენტი, პოლიფონიურ ელექტრომექანიკური ორღანი, მელოტრონი გამოიყენა, ხოლო კრის ვუდმა ბას-გიტარის ნაცვლად კონტრაბასი მოიმარჯვა და ეფექტური, ლაკონური სოლო პარტიებით იმეტყველა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა ზემოხსენებულმა მარკ რიბომაც მიიღო, რომელმაც 70-იანი წლების ჯაზ-როკ ფიუჟენის განწყობა შემოიტანა. მიუხედავად ამისა, როკის მარტივი რიტმულ ჰარმონიული სტრუქტურებისგან განსხვავებით, End of the World Party ჰარმონიულად მდიდარი და კომპოზიციურად უფრო დახვეწილი ნამუშევარი გამოდგა. Thank you. 2008 წელს ნიუ-იორკული ხმისჩამწერი სტუდიის Little Monster Records-ის პროდიუსერმა Kate Hyman-მა ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა, რომელიც ბავშვებში ჯაზისადმი ინტერესს გააღვივებდა. პროექტის განხორციელება მედესკის ტრიოს ანდეს. არტისტებმა პატარების მოხიბლვა მარტივი სასმენად საამოდო მხიარული მუსიკით სცადეს. შედეგად გამოვიდა ალბომი Let's Go Everywhere, რომელმაც კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა. მიუხედავად მისი ბავშვური ბუნებისა, ტრიოს შემოქმედებაში ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნამუშევრად შეაფასეს და ჯაზის სახელმძღვანელოდ მონათლეს. საინტერესოა ისიც, რომ დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა ამერიკელმა მუსიკოსმა და მსახიობმა ჯონ ლურიმაც მიიღო, რომელსაც ჯგუფ The Lounge Lizards-დან და ჯიმ ჯარმუშის ფილმებიდან მიიღო. Santiago, Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Tuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty? Let's go!